Latvijas dabas fonds, Latvijas biškopības biedrība un ekodizaina kompetences centrs aicina parakstīt starptautisku petīciju par bišu aizsardzību no kaitīgiem pesticīdiem. Tā pieprasa Eiropas Savienības lēmumu pieņēmējiem balsot par pilnvērtīgu pesticīdu risku izvērtēšanu. Maija pirmajā pusē nevalstiskās organizācijas parakstus plāno iesniegt zemkopības ministrijai, savukārt 20. Maijā Eiropas komisijas darba grupā paredzēta apspriedumu balsojums par izstrādāto bišu vadlīniju piemērošanu. Dabas fonda lauksaimniecības eksperts Andrejs Briedis norāda, ka pat labam tiek virzīts kompromisa variants.
Informācija liecina, ka Eiropas komisija varētu piedāvāt tālāk virzīt tā saukto saīsināto bišu vadlīniju versiju, kur faktiski tiktu vērtēta tikai ierobežota šī pesticīda ietekme uz apoteksnētājiem. Proti, tiktu apskatīts tikai akūtais toksiskums attiecībā uz medusbiti, bet netiktu skatīts, kā tas ietekmē, piemēram, citus apoteksnētājus, vientuļās bites un kamenes. Tad šajā brīdī mēs aicināsim arī Latvijas atbildīgās institūcijas tomēr atbalstīt šo te bišu vadlīniju pilnās versijas ieviešanu.
Pilno bišu vadlīniju versiju Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde izstrādāja jau 2013. Gadā, bet pagaidām tās tikai vienu reizi izmantotas praksē, pērn aizliedzot trīs neonikotinoīdu grupas līdzekļu lietošanu lauksaimniecībā.
Tā kā ir redzams, ka praksē šīs te vadlīnijas var piemērot, tas jau ir darīts. Vienkārši, ja mēs šajā brīdī nepieņemam šo stingro versiju, tad tas faktiski nozīmē to, ka tirgu parādīsies un ir jau parādījušies pesticīdi ar līdzvērtīgu kaitīgumu, kā tas ir jau šiem te ierobežotajiem neonikotinoīdiem. Faktiski, mēs nebūsim atrisinājuši problēmu.
Eiropas komisijas pastāvīgajā komitejā Latvijas viedokli pauž ministrijas pakļautībā esošais auga aizsardzības dienests, kura eksperts Vents Ezers norāda, ka balsojums par šo jautājumu visticamāk notiks tikai vasarā. Tad patiešām varētu lemt tikai par daļu vadlīniju apstiprināšanu.
20. Datumā visticamākais komisija varētu informēt par šo tālāko virzību, par plāniem, bet drīzāk tas balsojums pats varētu būt jūlijā, un balsojums būtu tad par to vadlīniju sadaļu, kur šobrīd ir iespējams īstenot.
Un kā tad jūs balsotu?
Mēs noteikti atbalstītu šo pakāpenisko, teiksim, ieviešanu, jo visa Eiropas Savienībā, gan arī Latvijā, mums ir jārūpējas par apoteksnētājiem un ir jādara visu, lai šī metodika tiešām būtu, lai šo risku novērtējums varētu veikt. Tur, kur ir tie pētījumi, viņi, protams, tiks ņemti vērā, bet, lai būtu šī pieeja caurskatāma attiecībā uz visiem produktiem, visām vielām, tad mums ir šī metodika jāpabeidz.
Zemnieku Saeimas valdes pārstāvis Masalacas novada graudkopis Mareks Bērziņš pārliecināts, ka pat labam jautājums par pesticīdu ietekmi ir sasteigts un nepietiekami pētīts. Līdz šim dažu insekticīdu aizlieguma ietekmi savā saimniecībā viņš neizjūt, taču kopumā lauksaimniekus tas ietekmē, jo, piemēram, vasaras rapsi tādēļ vairs tikpat kā neaudzējot, novērojis lauksaimnieks.
Es uzskatu, ka šis jautājums ir tāds emocionāli sāsināts. Un beigās bez alternatīvām. Un zemnieki nav nekādā veidā tie, kas vēlās sagraut ekosistēmu, bet mūsu pienākums arī izaudzēt ir pārtika. Un tad esam tikai ar diviem dzirnakmeņiem un pieļauju, kad kaut kādas izmaiņas būtu veicamas, bet principā būtiski lielākā daļa zemnieku pat nav tūlu pat šīm maksimālajām normām, kas ir noteiktas pēc likuma. Jautājums ir jāaktualizē, bet tad ir jābūt risinājumam.
Petīciju par bišu aizsardzību no pesticīdiem pat labam parakstījuši vairāk nekā 228 000 Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāju. Sinti Ambot, Latvijas radio.